Kun sagale America ra hojadrati amajmata ti galgalgalgala saat lama falakada masadit radio nda television ana sinidiat qopi afano romoti jamtoota daawwattoota fadhageettoota keenya ani tigist kammeetii qophii jimaata harraatiif qabnu keessatti naannoo oromiyaa keessatti bara 2015 keessa qofa balaa tiraafikiitiin lubbuun namoota 1000 olii darbu komishinii poolisii naannoo oromiyaa ibseera gara booda gabaasa qabnaan wajjin tura dura garuu oduu tasaan
akka moltanii ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti aan Bafqaadu Muroodaati. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaawwan naannoo Oromiyaatii fi Somaalii bakkaawwan hongeedhaan miidhamanii turan keessatti akka jijjiirama haala jireenyaa irratti hojjetanii waamicha dhiyeessee jira. Komishinichi ibsa guyyaa har'aa baaseen roobni yeroo ammaa roobaa jiru dhiibbaa hongeen naannolee lamman irratti uume salphisuudhaa fi ga'aa akka hin taane hubachiise mootummaawwan naannoo kun ammumaa jalqabanii hojiiwwan haala waara qabeessa ta'een balaa hongee dandamachuu dandeessisu irratti akka hojjetanu gaafatee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN Itoophiyaa keessatti bakkeewwan hongeedhaan miidhaman keessa namoonni jiranuu fi miiliyoonii 11 ol ta'anii wabii midhaan nyaataa akka hin qabne ibsee jira. Horiiwwan yookaan beelladoonni mana nyaataa fi galii argachuudhaaf gargaaran balaa hongeetiin waan miidhamaniif naannoowwan kana keessatti jireenya bakka kanaan dura turetti deebisuun waan dhiyeenyatti danda'amu akka hin taane OCHAN ibsuu isaa Kennedy Abaatee gabaaseera.
Oduu amma nu dhaqqabeen naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti sababa ijaarsa seeraan alaa jechuudhaan diigamuu masjiidotaa sababeeffachuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoonni amantaa Islaamaa har'a mormii dhageechisaniiru. Naannoo masjiida Anwaaritti qaamoleen nagaa eegsisan namoota mormii dhageechisan irratti gaazii imimmaanis dhukaasusaanii namni bakkicha ture sagalee Ameerikaatti meera. Masjiida naannoo Piyaasatti argamu masjiida Nuurittis hordoftoonni amantichaa sirna sagadaa solaatatiin booda mormii isaanii dhageechisaa turaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetii alattis naannoo Oromiyaa bakkaawwan adda addaa keessatti hordoftoonni amantaa Islaamaa hiriira bahuudhaan mormii isaanii dhageechisuusaaniitti an dhagahame. Bulchiinsi magaalaa Shaggaritti amma ammaatti masjiidonni 19 diigamaniiru an jedhe manni maree Islaamummaa Oromiyaa guyyaa har'aa naannicha keessatti hiriira nagaa akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessuusaatis mirkaneessera. Kanumaan walqabatee ibsa poolisiin Finfinnee galgala kana baaseen hiriira kanaan walqabatee lubbuun namoota 2 darbu akkasumas qaamoleen nageenya 37 madaa'u isaanii ibseera. Namoonni kanaan walqabatee shakkaman 114 to'annaa jala oolfamaniiru.
Hanga'oonni lamman marii kamisa galeessa Beijing keessatti taasisaniin ministeerri dhimma alaa Chaayinaa hariiroon dippiloomaasii biyyoottan lammanii walakkaa jaarraa tokkootii ol kan lakkoofsise ta'uu isaa ibsaniin walitti dhufeenyi biyyoottan lamman gidduu jiru fedhii waloo irratti kan hundaa'e ta'uu isaa akka dubbatan maddaawwan oduu Chaayinaa gabaasanii jiru. Chaayinaan tumsa nageenyaatii fi misooma Itoophiyaa wajjiniin qabdu akka guddisuudhaaf deemtu kan ibsan ministeerri dhimma alaa Chaayinaa biyyi isaanii kanaan dura biyyoottan gaanfa Afrikaa midhaan nyaataa barbaadanuu fi marsaa 2 fi gargaarsa atattamaa laachuu ishee ibsanii marsaa biraatiif immoo itti yaadaa jiraachuu ishee himaniiru. Itti dabaluudhaanis jaarmiyaaliin Chaayinaa Itoophiyaa keessa jiranu nageenyi isaaniitii fi mirgi isaanii seera qabeessa ta'ee fi fedhiin jaarmiyaalee Chaayinaa fi namoottan dhuunfaa akka eegamu Itoophiyaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatti jedhanii akka abdii qabanu ibsuun isaanii beekameera. Obbo Dammaqaa Mokonnin gama isaaniitiin walitti dhufeenyi biyyoottan lammanii hiriyummaa aada qabeessa ta'e irratti kan hundaa'e ta'uusaa himanii fedhii biyyoottan lammanii kabachiisuu irratti akka cimanii dhaabbatanii ibsuun isaanii gabaasameera. Obbo Dammaqaa Mokonnin itti aanaa pirezidaantii mootummaa Chaayinaa wajjin wal arganii mari'achuun isaaniis beekameera.
Oduu kanaa olitti Bafqaaduun dhiheesse ministeerri dhimma alaa Chaayinaa hangara Beijing imalan ministeera dhimma alaa itti aanaa muummee fi ministeera itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa an ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin wajjin marii gaggeessan irratti an xiyyeeffate. Oduu biraatiin humnoonni Tigraay akkaataa waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti mallattaa'een meeshaawwan waraanaa heddugaleessaa an akka mortaarii, dishqaatii fi batarayyesii hiikkachuu jalqabaniiru. Gabaasa Mulqeetaa Asfahaa maqaleerra erge Bafqaadutu dhiheessa.
Sirni meeshaalee waraanaa kana hiikkachiisuu fi mootummaatti kennuu kan raawwate magaalaa Maqalee keessatti yemmuu ta'u, sirna kanarratti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa argamuun isaanii beekameera. Gamtaa Afrikaatti garee to'annoodhaa fi mirkaneessaa kan bakka bu'anii Leetenaa Koloneel Teefoo Sokoolee akka jedhanitti adeemsi hidhannoo yookaan meeshaalee hiikkachiisuutii fi deebisanii qubachiisuu 85 xumurameera. Wanti amma hafee jiru akkaataa waliigaltee nageenyaa sadaasa 2022 mallatteessameen miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay deebisanii dhaabuudhaa fi uummatatti makuu qofa akka ta'e bakka bu'aan gamtaa Afrikaa kun ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Biyyoonni Afrikaa wal waraansa Raashiyaatii fi Ukireen hedduutti godhamaa jiru irratti walakkeessa dhaabbatanii jiran ijjennoo isaanii kana akka dhiisan ministeerri dhimma alaa Ukireen gaafataniiru. Bal'ina oduu kanaatiif bafqaadu.
Sirna yaadannoo hundeeffama gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa Finfinnee keessatti taasifameen sagaleen barbaachisummaa tokkummaa caalaatti yemmuu dhaga'amaa turetti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa qooda gamtaan Afrikaa eegumsa nageenyaa keessatti fudhattaa jiruu fi gargaarsi maallaqaa akkaataa taasifamuu qabu irratti marii taasisuun isaa gabaasameera. Barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii jalatti hangaatuu dhaabbatichaa kan ta'anii Rosemary DiCarlo dhimma kana ilaalchisee ibsa kennaniin murtoon mana maree nageenyaa lakkoofsa 23-78 guutummaatti hojiirra oolchuu irratti gamtaan Afrikaatii fi michoowwan biroo fooyya'iinsa guddaa agarsiisuu isaanii ibsaniiru. DiCarlotti dabaluudhaanis sochiin gamtaa Afrikaa gochaa jiru qaama furmaata dhaabbanni mootummoota gamtoomanii rakkoowwan Afrikaa keessa jiru hiikuudhaa fi kennaa jiru ta'ee fudhatamuu qaba jechuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaaseera. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa hundeeffama dhaabbata tokkummaa Afrikaa isa booda gamtaa Afrikaatti jijjiirame waggaa 60ffaa yaadatanii oolaniiru.
Yeroo hundeeffamni gamtaa Afrikaa waggaa 60ffaan kabajamaa jiru kanatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee nageenya Afrikaa irratti marii geggeessaa bal'ina qabna.
Walwaraansi Ukireenii fi Raashiyaa yemmuu ji'a 15ffaa keessa jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Ukireen deeggarsa argachuudhaa fi gara Afrikaatti imalanii teessoo gamtaa Afrikaa Finfinneetti argamaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ukireen Dimitrii Kuleevaa gaazexeessotaa fi ibsa Finfinnee keessatti kennaniin dhimma Raashiyaa fi Ukireen irratti gidduu dhaabbachuun akka deebii hin taane biyyoottan keenya Afrikaatti himuu barbaannaa jedhaniiru. Ji'a guraan dhalaa keessa yemmuu waggaa 1ffaan weerarri Raashiyaa itti yaadatame akka Raashiyaan Ukireen keessaa baatu yaa'in dhaabbata mootummoota gamtoomanii yemmuu murtoo dabarsuudhaaf jedhu biyyoottan Afrikaa 54 keessaa 22 mormuu yookaan sagalee kennuu irraa ol qusachuu isaanii kan ibsani Dimitrii Kuluba turtii isaanii Finfinneetti taasisan keessatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed, durataa'aa komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammadii fi durataa'aa gamtaa Afrikaa pirezidaantii Komoroosi Azaalii Asoo Umaanii wajjiniin wal arganii mari'achuun isaanii gabaasameera. Biyyoottan Afrikaa hedduun firoomni Raashiyaa wajjiniin qaban walitti dhufeenya bara bittaa koloniyaalistoota kan walqabatirraa ka'uu isaa kan dubbatanii ministeerri dhimma alaa Ukireen Raashiyaan yeroo sanaa isee amma akka hin taane hubachiisanii yemmuu karaa wabii nyaataatiin ilaallu Ukireen Afrikaa cina dhaabbattee akka jirtuu fi midhaan nyaataa akka Afrikaa qaqqabu gochuudhaa fi waan hunda taasisaa jiraachuu isaanii akka ibsan ajaansi France Press gabaaseera.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti ceena. Konkolaataan yuunivarsiitii madda walaabuu sanbata darbee barsiistota yuunivarsiitichaa hojjettoota bulchiinsaatii fi imaltoota biraa fe'ee gara Shaashamannee deema ture. Godina Arsii Lixaa bakka gaara Woshaa jedhamuudhaan beekamutti garagaree lubbuun namoota baay'ee darbuun in yaadatama. Balaa tiraafikii kanaan sababni isaa guddaan rakkoo daandii ta'uun qaamota adda addaatiin ibsamus abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa akkasumas immoo daandiiwwan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin har'a goone hin milkoofne. Akka waliigalaatti garuu bara 2015 keessa qofa naannoo Oromiyaa keessatti balaa tiraafikiitiin lubbuun namoota 1,000 olii darbuusaa koomishiniin poolisii naannoo Oromiyaa ibseera. Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Komishini polisi oromiyat hogganan damee nageenya tiraafikii komaandar Balaachoo Tikkii akka jedhanitti ji'oota sagal darban keessa naannoo oromiyaa bakka adda addaatti balaa tiraafikaatiin lubbuun namoota 1,000 olii darbuu ibsaniiru.
Namni lubbuun isaatti dabre nama 1,178 lubbuu nama manaa dhabnee jirra. Haa ta'uuti garuu gambarreen gaddaa 1,127 kunis lakkoofsaan 49 irra ta'e. Lubbuu nama 49 irra sun keenya baay'ee gaariidha jenneeti ilaalla. Irra dabre keessa 69 balaa 1,004 balaan du'aa galmaa'ee barana garuu balaa 1,932 galmaa'ee 72 irra sun jechuudha. Harfaddiidhaan barsaddii 72 irra ta'ee jira.
Ajajaan kun sababoota rakkoo kanaati kan jedhan yeroo ibsan.
Kuffaan ariitiidhaan oofudha. Seera tiraafikaa kabajuu dhabu warra lafootiif dursa kennuu dhabu boqonnaa malee yeroo dheeraadhaa fi konkolaachisu jedhanii teeknikaa ilaaluudha dhabuudhaan balaawwan tiraafikii kan ga'u ta'uudha. Naa olis jira. Fageenya eeganii konkolaachisuu dhabuunis. Kolii garaatitti kan jirudha. Gama biraatiin warra lafootis ka'umsa balaa keessaa tokko. Ka'umsa balaatti kan jennu keessaa tokko daandiidha. Rakkoo daandiiti. Konkolaataan biyya keenya keessa jiru kan duriitti fi kan ammaa garagara. Daandiin keenya garuu sanuma. Mallis isumatti fayyadama. Konkolaataan miliyoonaan lakkaa'amus isatti fayyadama. Dhibbinni daandii kan jiru ta'uudha. Gama biraatiin daandiin ciccites dafee suphamuudha. Keessattuu naannoo kiistaa irratti xiyyeeffatamee qaamni laalu. Rakkoo guddaa kan jennu keessaa isaan kana.
Komaandar Balaachoon keessattuu godina Arsii lixaa bakka addaa Washaa jedhamutti balaan tiraafikaa dadaddeebiin waan mudateef daandii irratti xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha jedhan. Obbo Abdul Kariim Idris jiraataa godina Baalee magaalaa Agaarfaa ta'uu eeruun waa'ee daandii Washaa wayita ibsan.
Umrii kookoo keessatti karaa san gaddumaan dabarsaa guddatee beeyisa karaa seenee deemaa ture. Garuu tamiillana uumamte sun baay'ee qalbii nu qabsiise. Maalummaaf karaan kun waan nu surroomne mootummaan callisa uummanni homaa callisa. Tajaajila yeroo baay'ee uummanni roobee uummanni adaa. Uummanni dhiisoo warri karaa kanatti hunduu addumaa fayyadamu warri gara magaalaa wal keessa deemu ofirumaa ba'ee badeema. Namni haati gabbaatee baddii galaa jedha. Abbaam gabbaa'ee baddii galaa jedha. Si ajaa'ibaa karaan kun karaa haadhaaf abbaa addaan hambisee sinna irraa karatti hambisee adaabbamarraa ka'ee haga dhiisoo paarkitti karaan qileedha. Si ajaa'ibaa karaan qileedha karaan xiqqoodha. Deebi'a ammoo akka biyyoota guddatan yaadoo ta'ee yookaan qilee tokko garaa seensee garatti hin baata hin danda'ama. Karaan kun balleen qabu hin dhiibbata bari amma.
Balaa barsiisotaa fi namoota biroo yuunivarsiitii madda walaabu mudateen barsiisonni 15 hojjettoonni bulchiinsaa biroo 4 fi konkolaachisaan akka du'e namoonni balaa kanarraa hafan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Namoonni lubbuun hafan ammallee dhaabbilee fayyaa adda addaatti yaalamaa jiru. Namoonni balaa kanaan miidhamanii yaalaaf gara kolleejjii saayinsii fayyaa fi hospitaala Arsii Nagallee geeffaman keessaa 3 riifariidhaan gara Finfinneetti ergamuu isaanii. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa fi ispeeshaalistiin daa'immanii Dr. Balaa Ilataa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Jidduu kana Mozoodha haga Hawaasaatti haga Baaleetti karaan jiru kuni baay'ee akkuma biyyaatittu balaa tiraafikaatiin baay'ee beekamaadha. Daandiin kun baay'ee saffisallee waan qabuuf ol darbees gara Baaleetti naannoo xumama kanaan itti mudate kanaa jalqabee haga Kofallee taga Shaashamanneetti kan jiru daandiin isaa xiqqoo haalli teessuma lafaa rakkisaa waan ta'eef balaan konkolaataa waan namuu fi hedduugaatti yeroo hedduu balaan konkolaataa kun hin dhufa ogaa guutuu amma hojjannu jechuun hin dandeecha. Bara bajeta darbee akka namoota 179 ciccimaa kan qaban asitti kan yaalamani. Hayyoonni kuni qabeenya biyyaati. Manni hojii keenya kuni balaan kun dhaqqabuunsaa yeroo dhagahametti hayyoonni kuni kan lubbuudhaan jiran as dhufanii kan Waaqayyo gargaaree ogeessa waliin akka lubbuun isaanii baraaramu godhamaa jira. Ammatti egaa gargaarsa Waaqayyootiin namoonni akkaan kun akkaan sittimee nama tokko irraa koowwan miidhaan isaanii guguddaa ta'e yeroo dheeraa fudhate. Lubbuun isaanii baraaramaa jira jenneeti ilaalla.
Barsiisaa Dastaa Mulaatus namoota balaa kanarraa lubbuun hafan keessaa tokkodha.
Madda Olaabooti. Dipaartimentii Inforomeeshinii Saayinsii irraan barsiisa. Ganama yeroo hundumaa duree sanbata duraa fi sanbata guddaa durumaa odeemne achii barsiisaa turre waggaa baay'ee. Dodoolaa sin deemna. Shaashamannee sin deemna. Iddoo Dinneerillee qabna. Dalloo mannaa faallee qabna. Akka biraan jirta jechuudha. Sanbata duraa sanbata guddaa deemnee kan barsiisnu. Ganama sa'aatii tokko walakkaatti kaane agarduu sana deemutti waan tokko nutti nagaamne amma bilaa sana ga'utti rakkoon tokkoon turre garuu soora sana ga'ee namichi dhaabee supaatore konkolaataa jalatee takka sirreessetu ergasii booddee bakka fayyee kanaan booddee walitti deebi'an jedhee itti deebinee daayikaa lama booddee qabuma dadhabee bakka waan tokko yookaan wuura dadhabee mariniis fireenis waan tokko wuura jechuu dhabee ituma jedhu allayyaa sana bira gahee hodhuu bakka gommaa maarfansaatiin qilleensa keessa ta'e. Durumayyuu konkolaataan rakkoo qabanatti fakkaataa irraa toorma irraan gadi sana gaafa ga'e jalachiisee sirreessaa ture.
Namoonni dubbisne akka jedhanitti balaa tiraafikii kana ittisuudhaaf dhimmoota akka ka'umsa balaa tiraafikiitti ibsamaniif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jedhan. Rakkoon daandii ka'umsa balaa tiraafikii isa guddaa ta'e irratti abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisan yeroof hin milkoofne. Gama biraatiin balaa tiraafikaa barsiisota yuunivarsiitii madda walaabuu galaafate kana ilaalchisuudhaan yuunivarsiitii madda walaabuu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisne hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmayaan dhimma baqattootaa UNHCR lammiiwwan Suudaan kumaatamaan lakkaawwaman sababa walwaraansaatiin Chaad naannoo daangarraa jiran gara buufata haaraatti geessuuf hojjechaa jiraachuusaa beeksiseera. Itti aanaa itti gaafatamaan UNHCR haalli nageenyaa naannichaa yaaddessaa ta'uudhaaf lakkoofsi namoota qarqaarsa barbaadanii dabalaa deemuun yaaddoo uumuu ibsanii gabaasaa Henry Wilkins Chaad irraa erge mitikuuf qaadutu dhiyeessa.
Namoonni 150 lammiilee Sudaan kan ta'an wal waraansa biyya isaanii keessaa baqachuun magaalaa Adree dhaabbatanii geejiba eeggachaa jiru. Gara mana isaanii Sahaaraa buufata baqattootaa kan biyya Chaad keessatti argamutti galuuf. Bakki buufanni baqattootaa amma Chaad keessa jiru kun daangaa Sudaanii fi Chaad irraa fageenya kiiloomeetirii 100 irratti argama. Zahaaraa Haaruun Daarfuur gama lixaarraa halkan keessaa sa'aatii 4 yommuu ta'u. Waraana baqachuuf ijoollee ishee qabatte erga manaa baatee guyyaa 3ffaa ishee ta'uu himti.
Around 10 at night we all escaped the fighting. Some of us went north and the others went south.
Halkan keessa naannoo sa'aatii 4 warwaraansicha kabaqanne gariin keenya gara kaabaatti gariin keenya immoo gara kibbaatti adda facaane. Ankunoo amma Adree ga'eera. Uummanni asii nyaata nuuf kennuun nu simataniiru.
Marwaa Adam Daawud baqattuu Sudaan ishee biraa qe'ee ishee gadhiisuun baqattee jirtudha. Isheenis haalli Sudaan keessa jiruu fi gara fuulduraatti garamitti akka deemaa jiru yaaddessaa waan ta'eef baqachuufan dirqame jetti.
Of course we will receive help at first and a welcome too, but then you're the one who is responsible for yourself beyond that.
Dhugaadha jalqabarra gargaarsaaf simannaa ni arganna. Itti aansuun egaa itti gaafatamummaan sumarra bu'a. Eessa jiraanna? Maal uffannaaf waa'ee yaala fayyaa isaan barbaachisoo ta'anii jechuu kiyya.
Adree keessatti baqattoonni Sudaan keessa turuurra jedhanii konkolaataa argatanitti utaalu. Garuu itti aanee maal tokko isaan eeggatu hin beekani. Daandii dhukkee yookaan awwaararra deemsa dheeraan booda bakka isaanii buufata baqattoota. Gaagaa kan Chaad keessatti argamu kan ga'an halkanidha. Guyyaa itti aanu jaarmiyaa dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gargaaraa koomishinaraa kan ta'an Raa'uuf Maazuo buufata baqattoota gaagaa kana daawwatanii baqattoonni amma buufaticha keessa jiran bakka daangaa Sudaanitti dhiyoo ta'e kanarraa hatattamaan deemuu akka qaban yommuu ibsaniif.
Relocating refugees because it has been agreed that for security reasons.
Sababa rakkoo nageenyaatii fi baqattoota bakka biraatti geessaa jirra. Isaanii fi naannoo daangaa turuun ulfaataadha. Inni lammaffaan deeggarsa barbaachisoo ta'anii isaaniif kennuu fi akka danda'amuu fi bakka mijataa ta'etti geeffamu.
Kibxata gaafa caamsaa 23 bara 2023 fannoon diimaa dhimma baqattoota naannoo daangaa Sudaanii fi Chaad irra jiraniif akkasumas namoonni baay'een qe'ee isaanii irraa godaanaa waan jiraniif gargaarsi namoomaa hedduu akka barbaachisuu malu akeekkachiiseera. Waqtiin isaa waqtii roobaa waan ta'eef akkasumas haalli daandii isaa warakisuf gargarsa namu magarasit gejib sisun ulfa chufi achuma chad kesati yuje kumsi wanjiruf jarmian imma bakatota kan nabata motummo tagamtomani yeron nanno danga kanara garaba kabrat gesu akakabus fanno diman akekachi sasa kanakesati ibsera bufanni bakatota gaga bara kumalamafsadi yero warana darfur raegale kanturela nabata motummo tagamtomani tijarmian imma bakatota bufata hara nanno kanatti namota kuma kudan fudachuu dandau ijaruf akajiru ibsera kannen kuma jata matan sababa walwaransa sudan kesan bukanif danno argachuu dandau isanif wan bekamunjiru bakattun lammi sudan bufata kanakeesa jirtu marwa adam bufata bakattota gaga kanakeesa turu akahin barbanne himti
wallahi yani alwada da asa.
The situation is horrible. I can't tell you. I'm not planning to stay here.
Hanne as juru ba ibada aske satruf ya danqab akagargar sinu barbaachi sunam beg garu yodan da ame garabiye kenyat debiu ya dajir
dabata motumo dagamto mani tijarmian dimma bakattota akajadutti halli sudan ke safo ye inserretti mulacha juru injuru garewan gargar sai mo hankina bajeta qabani bakatota as chad ke sajranif de gasaga akenu dadabu isani himu jala gabasn henry wilkins chad rayerge
daiman ukraine kumata man lakawaman dirki dan buqifamani gara rashia tige famulalche tarkan fina kafudatam gafatamer gabasa hezer madrak ukraine rayergite jalanetu hes
Bati Quran Allah barakuma lama abdik dami lama Rashan Magala Iriana Grinichenko Kankuta Kharkiv Ukraine ke sattar gamt alkanto kotito atte Iriana nakajetut nutiero hriba dammak Rashan ittigafatamad dosana fudatte turte jadan lolli sittifufe angon Rasha julen gara morafa got gefamu akadandan adu kes akatapatanifi baratan warra julletiman Adoli ijolle insani fudata mankesa tokko Iriana Grinchenko akajetut
Поначалу мы когда мы шли туда не было на море захотелось конечно
Челкабаратти ijolle ko yero derada finargujede yaden ture warana ra akka buqanna argatani fi michota ara kawratan number bada
Ishenis ijolle guyota digdame afuri finjiran jette yadde garu torbanen garaji ati jijjira mademan Gaftoko ammas hirriba dammaqte Ukraine magalashe debifte akkato atte yokan qabatte argite dangan so baduran kaame hafe amma jolleshe durba walin biya dadda ke sajiratu
ahres arfchatake tozhe mnogi gavorili u nas rodnye v Polshe shchas ostalis vas
frotan kenya poland ke sajiran yo atatamani jolle kana hindebistan tae gonkuma debisu isu dandenya jedani ya dagarin tane qabturan ijollenis gara ukraine te debi wakan dandenye sodataniru
grinchenkon gare save ukraine jedam kan matin ijolle ukraine ra Gara rasha ti dandi eraf wal tatate demun dunfad an ijolle sani akadebi fatan gargarura gargasa barbadi angoni ukraine akajedanit rashan ukraine unfatte yokanimmo duran qabatte turterra daimman kuma kudasagali ol fudatte jirti kannen ibba afri gettaan garabiye sani ukraine ti debi unsani nibekama ondalton akajedanit Kayon tokko daimman barsiisuufi enyummaa isaanii lammummaa Ukraine irraa haquudhaa jedhu garee Save Ukraine jedhamurraa Maikola Kuleba akka jedhanitti.
They forced them to sing Russian songs, Russian anthem.
Manneen barnootaa Raashiyaa dhaquuf sirboota Raashiyaa faaruu alaabaa Raashiyaa akka faarsan isaan dirqisiisan. Daree addaa qabu. Yada sammu saani jijjiru yero unduma wae ukraine wan hama itim ati homi yu ukraine tindewitu namni ukraine ra dufe tokko warra ke okanmo biye ke barbadu wae saani irrafadda lamu marashia sinif kenu dandenya asitti gammadu fjirtani itinjedan
jabito te sake samanni murti akka qoratu kana dunya president russia vladimir putin efi commissioner mirgada imani russia Maria Lvova Belova daa'imman Ukraine irraa gara Raashaa seeraan ala baasuu isaaniitiin ajaja hidhaa kennee jira. Lavovaa Belovaan akka jedhanitti ijoolleen kunneen sababa gargaarsa namoomaaf kabaraaraman yoo ta'u himannaa yakkaa dhiyaate kan shira jechuudhaan waaman. Mooskoon daa'imman butamanii fudhataman akkan jirre nageenya isaaniif jecha fuudhaman jetti. Lavovaa Belovaa daa'imman naannoo walitti bu'iinsa keessaa baasuu akkatti fufanis dhaadatan. Daa'imman gara Ukraineetti deebi'aniif kun ta'uun waan gaariidha. Karaa isaarraa deebiteef umriin ishee 12 ta'e. Naastiyaan akka jettutti.
Badiin akkanaa biyya kiyya keessatti ta'a jedheen eegne.
Naastiyaan Raashaa keessatti barsiisonni gara laafessa ta'anii seenaa naannoo isaanii nu barsiisuu jette garuu waa'ee waraana Ukraine keessaa akkan barsiifne dubbatti. Dhuma baatii ebila keessa manni marii Awurooppaa wixinee murtii maxxanseen daa'imman Ukraine gara Raashaatti dirqiin godaansifamuu kan ilaaleen tarkaanfiin akka fudhatamu gaafate. Kanneen keessaa ijoolleen maatii malee hafan, daa'imman qaamaa miidhamtoota ta'an, daa'imman warra waliin deemanii fi daa'imman boqonnaaf jedhamanii fudhataman garuu kanneen hin deebi'in hafan of keessaa qabaa jedhameera.
Kanneen karaa feesbuukii akkasumas marsariitii irratti nu hordofaa dhaggeeffatoonni keenya dhimma diigamuu masjidootaatiin wal qabatee har'a mormii gaggeeffamaa jiru irratti gabaasa hoo qabaannee nu gaafachaa jirtani. Haa ta'u malee sagantaa keenya yeroo jalqabnu oduu gara duraa dhiheessinirratti amma tokko dhiheessineera. Dhimmicha hordofnee qophiiwwan itti aanutti immoo waan simbiraan gahuu itti funu ta'a. An dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kanaaf gabaasa walabummaa amantaa addunyaa kan bara 2022 baasee jira. Gabaasni waggaa mana maree bakka bu'oota uummataa yookiin koongireesiidhaaf dhiyaate kun haala walabummaa amantaa biyyoottan hunda keessa jiran kan ibsedha. Dhimma amantaa walabaa addunyaa irratti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Rashiid Huseen dubbatanii jiru. Jalqaba mootummoonni baay'een miseensota hawaasa amantii daangaa isaanii keessa jiran irratti dhiibbaa taasisaa jiranu dhorka tokko malee itti fufanii jiru. Raashaan waggaa lammaffaadhaaf walitti aansuun biyya yaaddoo addaa uumte taatee hawaasa amantii daangaa ishee keessaa fi sanaa ol jiran irratti xiyyeeffachuu itti fufteetti. Rippaabilikiin saboota Chaayinaa warreen caalaan isaanii musliimota ta'anii miseensota saba Uyghurii qabuudhaan mooraa haaromsaa keessa galchuudhaan ni hiiti ni adabdi. Afgaanistaan keessatti miseensonni hawaasaa sarara barumsa amantaa dhiphoo kan Taalibaanii hin fudhanne eenyummaa amantaa isaanii ni dhoksu yookiin lubbuu isaaniitiif baqachuu qabu. Mata duree fi adeemsi lammaffaan gabaasni kun itti dabaluudhaan ibsu. Amantoonni bakkeewwan amantaa qulqulluu ta'anii fi iddoowwan waaqeffannaa akka hin seenne mootummoonni dhorkuu isaaniiti. Hundi keenya suura gaddisiisaa namoonni nagaa Ukraine caccabaa waldoota amantaa isaanii miidhagoodhaa fi seena qabeessa ta'an kanneen waraana weerara Raashaatiin gara jabinaanii barbadaa'an keessatti yommuu amantaa isaanii shaakalan kan mul'isu agarreerra. Yommuu mootummaan rippaabilikii saba Chaayinaa masjidoota isaaniitii fi bakka awwaalcha isaanii barbadeessu yookiin gara dhimma biraatti jijjiiru miseensonni saba Uyghurii ijaan arganiiru. Sadaffaa biyyoonni hedduun seera gantummaa seera farra jijjiiramaatii fi imaammata kanaan walqabate baasuu fi hojiirra oolchuu itti fufaniiru. Seeraawwan kun kallattiidhaan mirga walabummaa amantaa irratti dhiibbaa kan raawwataniidha. Afuraffaa gabaasni kun mootummoonni. Tajaajila sadarkaa duraa hundaaf qixa ta'e amantoonni akka argatan gochuun barbaachisaa ta'uu isaa akka hubatan ifatti mul'isa. Amantaan addunyaa waan akkasii kanarratti humna gaarii ta'uu danda'a. Walabummaan amantii nama hundaaf bakka hundatti kabajjii guddaan akka kennamuuf carraaqqii keenya dachaadhaan dabaluudhaan dhaabbanna. Jechuudhaan ibsi gulaalaa mata duree gabaasa haala walabummaa amantaa addunyaa kan bara 2022 jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Sagale America, Saganta Afan Oromo Ra, Qophii Harraaf Qabnu Kan Maantum Re Ra, Yaada Keessan Email Naan fornasviewnews.com, Hojjetanis Karaa Miidiyaalee Hawaasummaa Keenya, facebook.com/VFAN Oromo, Instagram Irratti @VFAN Oromo Jedhaan Biraan Gahaa, Wiixata Qophii Idileeti Walitti Deebina, Nagahan.